Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Minatorët e Trepçës ballafaqohen me mungesë të pajisjeve të duhura të punës. Vonesat në miratimin e marrëveshjeve nga procesi i Berlinit zbehin pritjet e qytetarëve në Maqedoninë të Veriut. Në rubrikën e përjavshme ekspoze, Valona Tela flet për atë se çfarë pret Malin e Zi pas zgjedhjes së presidentit të ri. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kohëve të fundit po ballafaqohen me mungesë të pajisjeve mbrojtëse, por edhe mjete të punës së vjetruara. Disa punëtor pohojnë se këto mungesa po shkaktojnë vështirësi të realizimit të procesit të punës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pa pajisje pune duke filluar nga rrobat të dorzat dhe çizmet e punës, në disa raste minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça fillojnë punën deri në 800 metra nën sipërfaqen e tokës, thot Agim Rullani, mbi kyçyrës e minatorëve në horizontin e 10. Rullani, i cili punon që 42 vjet në këtë kombinat, llogaritet një ndër punëtorët me përvojën më të gjatë. Ai tha se mungesa pajisjeve për punë paraqitet si problem kryesor në 3 muajt e fundit.
Vetëm na që 3 mujte, do më vitin e kalum, na mo dorza as rroba punës kemi varë. E në mjetët lom, me popën të gjysha i kanë thynë.
Se çfarë mjetësh kanë të siguruara aktualisht nga ndërmarrja, tregon Liridon Ajdari, cili punon që 12 vite në minierë.
Pas dy sene na i kena tre, që zë më thonë për moment. Ato sene janë lama, ndryquse që i bën dritë, edhe helmeta ose shlemi në mbrojtje që në gjithë në krypë.
Kryetari sindikatës e minatorve Ibrahim Jonuzi tha për Radio Evropa e Lirë se përveç mungesës e pajisjeve personale, edhe mjetet e punës janë të vjetruara që ka vështirësojnë procesin e punës.
Realisht, shkaku mungesës investime kapitale dhe investime në mjetet punës për momentin minator gjithë në situatë shtirë. Të vazhdu brej deret e mjetet e punës që nuk ofrojnë në shtavën standardet të duhurat sigurisë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektoret e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Produktet kryesore të minierave të këtij kompleksi janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe mineraleve të tjera. Në gigantin metalurgjik Trepça punojnë rreth 1300 punëtorë. Radio Evropa Lirë ka pyetur menaxhmentin e Trepçës për arsyen e mungesës e pajisjeve personale, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Problem nuk janë vetëm pajisjet e mbrojtëse. Liridon Hajdari, 33 vjeç, thotë se paga që marrin është e pamjaftueshme dhe nënçmuese në kushtet në të cilat punohet. Hajdari aktualisht punon si zehtar në horizontin e 11 të minierës dhe për punën që bën paguhet mbi 750 euro në muaj.
Ka për shembull shumë gazna, shumë të formuan pej lakështisë, pej qënësanës.
Se paga është jashtë zakonisht e ulët në raport me punën dhe rrezikshmërinë, thotë edhe kryetari sindikatës e minatorve, Ibrahim Jonuzi. Për shkak të natyrës së rëndë të punëve në minier, ai shprehet se punëtorët preken edhe nga sëmundjet profesionale. Minatorët nuk kanë sigurim shëndetësor dhe as jetësor. Problemet e minatorëve nuk përfundojnë këto. Jonuzi shprehet se diskriminimi më i madh i tyre bëhet pas daljes në pension. Shumica tyre gëzojnë vetëm nga 100 euro në muaj, pasi nuk kanë përvojën e kërkuar të punës para viteve të 90-ta. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Sipas ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, të drejtën e pension kontribut pagues të moshës realizojnë personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe duhet të ketë së paku 15 vjet stazh pensional para vitit 1999. Kurse kualifikimet ndahen në kategoritë edukimi fillor, mesëm i lartë dhe edukimi universitar, si dhe përvoja punës. Baza e pensionit kontribut dhënës është 158 euro, ndërka që më i lartë 240 euro. Pensioni bazik i moshës është 100 euro në muaj. Ibrahim Jonuzin nga sindikata Trepçës tha se shumica minatorve para luftës përvoj pune kanë pasur deri në 9 vite. Dhe kjo është arsyeja që minatorët përfundojnë me pension të pleqërisë. Pavarësisht punës që nga vitin 1981, Agim Rullani 60 vjeç, edhe 5 vite do dalë në pension me vetëm 100 euro në muaj.
Unë një minë 81-ën në këtë 90-ën, pi punës Serbia që në ka qipi e dëmohon, nuk e ato 90 tjera, nuk në ka një kërkush, asë stazë asë kërkush në ka një.
Kompleksi metalurgjik Trepqa para viteve të 90-ën është logaritur një prej ndërmarjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në teritorin e Jugosllavisë. Ishte cilësuar si shtylla kryesore industriale ekonomisë së Kosovës, por edhe ish Jugosllavisë me rreth 20.000 punëtorë. Sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, nga minierat e Trepqes nxjerrshin rreth 600.000 tonë xehen e vet. Rënja e prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi atëhershëm serb ka vendosur masa të dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet në vend. Problemet e Trepqes nuk kanë mbaruar as pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999. Pas luftës, gjatë periudhës së 2000-2004, miniera nuk ka prodhuar, por ka realizuar hulumtime dhe përgatitje të punishteve për prodhim. Në vitin 2005, miniera ka filluar me prodhimin e xhese, plumbit dhe zinkut me kapacitet minimal. Edhe pas kësaj periudhe, ndërmarrja nuk ka arritur të vijë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Të hyrat nga shitja koncentrateve të plumbit dhe zinkut në vitin 2021 kanë qenë mbi 13 milion euro. Gjatë vitit të 2022, si pas planit të biznesit, ishte planifikuar të nxjerrën mbi 200.000 tonë xheje dhe të hyrat e arrinë 18 milion euro. Rimkëmbja e këtij kombinati synohet të bëhet përmes fondit sovran. Ky fond do të marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit, përfshirë gigantin Trepqa, por edhe Telekomin e Kosovës, Korporatën Energjetike të Kosovës, Korporatën e Thengjillit e të tjera. Fondi do të ketë pastaj përgjegjësinë ekskluzive për të investuar në rritjen e vlerës së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshjet që lehtësojnë udhtimin, studimin dhe punën për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë nënshkruar 5 muaj më parë, por në shumicën e vendeve përfshir Maqedoninë e Veriut, ato ende nuk janë ratifikuar në parlament. Njohësit e çështjeve politike dhe të shoqërisë civile thonë se marrëveshjet duhet të miratohen sa më parë pasi pritjet e qytetarëve, në veçanti të diplomuarve, janë të mëdha, bazuar në ato çfarë ofrojnë këto marrëveshje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk ka ratifikuar ende marrëveshjet e vitit 2022 nga procesi i Berlinit, e që kanë të bëjnë me lëvizjen vetëm me letër njoftime, njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve. Marrëveshjet nga udhëheqësit shtetëror të Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinë, Serbisë dhe Malit të Zi u nënshkruan më 3 nëntor pas gati 2 vjet negociatash, ndërsa do të hyjnë në fuqi pas ratifikimit nga shtetet përkatëse. 5 muaj pas nënshkrimit të tyre, marrëveshjet janë ratifikuar vetëm se nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa në Maqedoninë e Veriut kanë kaluar në qeveri prej nga janë dërguar për miratim në parlament. Projekt ligji për ratifikimin e 3 marrëveshjeve për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e diplomave dhe titujve ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, si dhe në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, janë dërguar për miratim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, thonë nga qeveria. Nga Kuvendi kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se propozimet janë në procedurë parlamentare dhe se së shpejti pritet ratifikimi i tyre, pasi nuk asnjë pengesë për një gjë të tillë. Nga Instituti për Demokraci bëjnë thirrje Kuvendit që sa më parë të vendosë ato në rendite, pasi në anketën e fundit të këtij instituti është konstatuar se qytetarët janë shumë të interesuar që këto marrëveshje të fillojnë të aplikojnë sa më parë. Rreth 80% e presin ratifikimin e marrëveshjeve për shkak të hapjes së mundësisë për të punuar në një vend tjetër ballkanik, thonë drejtuesit e Institutit për Demokraci.
Видовме ние согласно нашата анкета огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори.
Ние порчиње е мале е читатареве што им профитиме нега кто марвеше та аритора. Оште чарт се ратификими кто ра марвеше вен га Македонија е вериот, до те сил профитим пар читатарите кати венде. Фото Зора Начев нега Институти пар Демокраци. Për më tepër, hapja e kufive ndërmjet të vendeve të Ballkanit Perëndimor konsiderohet e dobishme nga 85% të anketuarve. Instituti beson se deputetët duhet të përfshihen më aktivisht në promovimin e përfitimeve të procesit të Berlinit, por edhe të mbikëqyrin zbatimin e marrëveshjeve. Ismet Ramadani, njohës i çështjeve politike dhe përfaqësues i Këshillit Euroatlantik, thot për Radion Evropa e Lirë se obligimet nga nisma rajonale duhet të përmbushen dhe jo të favorizohet njëra apo nisma tjetër, pasi të gjitha sipas tij janë interes të qytetarëve. Ai si me rëndësia thekson edhe nevojën e ndihmës më konkrete financiare dhe ekonomike nga procesi i Berlinit për shtetet pjesëmarrëse të kësaj nisme.
Për mua është brengos se këtu është sikur po vihet deri te një mbështetje obligimeve që merren në procesin e Berlinit dhe Ballkanit hapur, dhe në vend që njëra tjetrën ta ndihmojnë, si duket ende nuk kanë gjetë ndonjë harmoni të vendimeve dhe obligimeve të marra të cilat duhet të mbajnë vulën e Berlinit ose procesit Berlinit dhe ato që duhet të mbajnë vulën e një Ballkanit hap. Është vërtet se lehet përshtypje se ka dëshirë dhe vullnet pra për një lëvizje të lirë, një komunikim të lirë dhe një hapje të shteteve të Ballkanit me lishtyre sipas procesit Berlinit, por megjithatë që është që nuk po shkojnë ashtu si duhet. Unë mendoj se edhe impulsionet financiare dhe ekonomike themi nga procesi Berlinit duhet të jenë pak më konkrete.
Thot Ramadani. Marrëveshjet nuk janë ratifikuar ende nga Bosnia-Hercegovina. Këshilli i ministrave të këtij vendi e ka shtyrë votimin për shkak të mungesës së një konsensusi të brendshëm. Përkatësisht refuzimit të Republikës Srpska për shkak të Kosovës. Bosnia-Hercegovina nuk e një pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët të dy shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Në rast se marrëveshja do të ratifikohej, atëherë kjo do të mundëson të lëvizin pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnia. Qeveria e Serbisë nga ana e saj ka aprovuar marrëveshjet, por projekt ligjet janë ende në procedurë parlamentare njëjtë sikur edhe në Malin e Zi. Procesi i Berlinit është një nismë iniciuar në vitin 2014 nga kancelaria atërshme gjermane Angela Merkel. Ky proces përqendrohet në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe krijimin e një tregu të përbashkët rajonal. Procesi përfshin gjithashtu institucionet e BE-s, institucionet financiare ndërkombëtare dhe shoqërinë civile në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
E tërhequr nga fusha e teknologjisë informative, Jora Zeneli kaloi vite duke u vet edukuar në këtë lëmi. Shkollat ku ndoqi mësimet, thot se nuk ofronin mësimet të përditësuara, andaj kërkimet i bënte vet në internet. Në një rëfim për Radion Evropa e Lirë, 19 vjeçarja nga Prishtina tregon se si arriti ta përfaqësoj Kosovën në garën më të madhe botërore të inovacionit, se si është përkushtuar edukimi të vajzave në këtë fush dhe se cili është destinacioni saj i radhës për zgjerimin e njohurive. Profilin e Jora Zenelit na e sjell Luljeta Krasniqi.
Ëndrat tona janë të arritshme. Unë jam Jora Zeneli, 19 vjeçare nga Prishtina dhe jam bashkëthemeluesja e klubit Chican Stem dhe një heraze krijuese aplikacionit dhe produktit Nuhate.
Nga vegjelia, Jora thot se kishte kurreshtje për diçka më ndryshe se shumë shoqe të saj. Më shumë se kukulla që ja blinin prindërit, preferonte makinat me telekomand.
Kom qenë këgja kurioze dhe nëse e kom pa në dyqan një lodër që më ka dok ma e papërbalushme dhe që nuk është diçka që kuptohet veç me të pame, atëherë definitivisht ma shumë ka vovë shtypje qajës se sa një barbe edhe dukja e bukur e lodrës.
Me kalimin e viteve, i shtohej si kureshtja ashtu dhe dëshira për të mësuar më shumë për teknologjin informative, sidomos programimin. Por në shkollat ku shkonte, thot se nuk përmbusheshin pritjet e saj.
Nuk është që literatura tona janë në shtatë përditësume me sa ka ecë teknologjia sot. Edhe po besoj që fëmijët ndërsodit kishin ma efektive nëse kishin mësu diçka rreth gjuve programuese ose diçka që është ma up to date, le të themi se sa me mësu për terma të Microsoftit e Wordit që janë të njoftuna prej një 7 vjeçari.
Jora plotësonte vetën me mësimet që nxirrte nga interneti. Bota e pafundme online i sillte përgjigje në shumicën e pyetjeve. Por kërkimet nuk i ndalte, dëshira për të parë dhe mësuar se çfarë është Next apo e radhës e të rishte vazhdimisht. E mbështetur nga familja, Jora u angazhua edhe në kurse dhe punishte të ndryshme, ku përveç se zgjeroi njohuritë, takoi bashkëpunëtar të tjerë, entuziast për teknologjinë informative. Ky rrugëtim e dërgoi në mars të vitit 2022 në Stamboll, vendin nikoqer të garës më të madhe botërore të inovacionit. Jora përfaqësoi Kosovën atje me produktin Nuhate. Si bashkrijuese e tij, Jora tregon se Nuhate është duke u përsosur në një aplikacion i cili do të mund të zbuloj aroma apo substanca toksike në ajër, të cilat mund të shkaktojnë alergji. Në këtë mënyrë, aplikacioni do të mund t'i paralajmëroj përdoruesit që t'i shmangin zonat me ajër të tillë. Aplikacioni Nuhate është ende në përpunim, thot Jora.
Jemi një grup prej 5-3 që e kemi fillu si ide dhe për një kohë kemi pauzu për shkak që shumica e grupit është shpërndarë për studime jashtë vendit, po definitivisht është diçka që e flasim vazhdimisht dhe bojmë kërkime vazhdimisht që qysh me avancu.
Duke ndjerë mungesën e literaturës gjatë përmësimit të saj, Jora vendosi që bashkë me motrën dhe një shoqe të saj, gjithashtu të dhëna pas teknologjisë informative, të hapin klubin Chicat and STEM, që u dedikohet vetëm vajzave. Me edukimin jo formal që ofron ky klub në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës, rreth 1000 vajza kanë arritur të aftësohen në kategori të ndryshme, në vetëm një vit prej se është hapur. Në mesin aktiviteteve të shumta, Jora në shtator të vitit të kaluar mbajti edhe një fjalë mikpritës për samitin digital të Ballkanit Perëndimor, që u organizua në Prishtinë. Për gushtin që vjen, ajo po bën përgatitje të hap një kapitull të ri, studimet universitare. Novatoria ka zgjedhur të studiojë inxhinierin biomjekësore, degë që merret me zbulimin e pjesëve artificiale të trupit në një universitet të SBA-s. Pas përfundimit të studimeve, ajo thot se është vetën duke kontribuar në Kosovë. Në Kosovë, si gjithë në Evropë, fusha e teknologjisë informative është më atraktive për burrat. Të dhënat e Institutit Evropian për Barazi Gjinore tregojnë se aktualisht vetëm 17% e gati 8 milion specialistëve të teknologjisë informative në kontinent janë gra.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas më shumë se 30 vjetësh, skena politike në Mal të Zi po shkon drejt ristrukturimit. Humbja e Milo Djukanovicit dhe fitoria e Jakov Milatovicit në zgjedhjet presidenciale kanë qenë pika të mëdha kthese që pritet të sjellin ndryshime në politikën malezese, thon analistët. Sipas tyre, nuk ka asnjë garanci se Mali i Zi do të vazhdojë të ndjek politikën pro-BE-s. Disa nga ata presin të shohin madje një Mal të Zi të lidhur më shumë me Serbinë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë më gjerësisht në rubrikën e përjavshme Expose.
Humbja e dërmuese udhëheqësit veteran të Malit të Zi Milo Djukanovic paralajmëron largimin e tij përfundimtar nga skena politike. Por ngre dhe pyetje për orientimin që do të marrë shteti i vogël ballkanik, i cenueshëm shpesh ndaj ndikimeve të ndryshme. Me rreth 600.000 banor, Mali i Zi luan rol kyç në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu është faktori i rëndësishëm për NATO-n, pasi i ofron kontroll të plotë të bregut të Adriatikut. Përtej kësaj ka statusin e vendit më të suksesshëm në rajon sa i përket procesit integrues në BE. Arkitekt, le të themi i gjithë kësaj, ka qenë Milo Djukanovic. Herë si kryeministër, herë si president, ai ka udhëhequr politikën malazeze për më shumë se 30 vjet. ka qenë udhëheqësi më e gjatë i zgjedhur në Evropë, por kësaj epoke duket se i ka ardhur fundi më 3 prill.
Zgjedhjet presidenciale në Maltezi kanë përfunduar. Malizi ka bërë zgjedhjen dhe unë respektoj. Unë e përgëzoj Jakov Milatovicin për besimin që ka marrë në zgjedhje.
Ka qenë kjo humbja e pare e Djukanovicit në zgjedhje, prej se ka hyrë në politik në fillim të viteve 1990. Kundërshtari i tij në balotazhin e 3 prillit, Jakov Milatovic, ka fituar 59% të votave. Këtë rezultat Malizi e ka pritur për më shumë se 30 vjet, ka thënë ai.
Crna Gora.
Mali i zi po shkon për para, drejt pasuris, drejt barazis, drejt një vendit të së drejtës, besimit dhe unitetit, drejt malit të zi evropian.
Milatovic, 36 vjeç, ekonomisti shkolluar në Perëndim, vjen nga partia Evropa Tani, e cila është formuar vitin e kaluar dhe ka prirje të deklaruara pro-evropiane. Por për t'ju kundërvën Djukanovicit në balotazh, ai ka marrë mbështetjen e Frontit Demokratik, parti populiste e krahut të djathtë me qëndrime të hapura pro-ruse dhe pro-sërbe. Milatovic ka hyrë në politik në fund të vitit 2020 si ministër i ekonomisë në qeverinë Zdravko Krivokapiçit, pjesës së cilës ka qenë edhe Fronti Demokratik. Ai është i afërt me kishën ortodokse sërbe, e cila ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e qeverisë së Djukanovicit në vitin 2020. Kisha po ashtu ka ndikuar në përbërjen e qeverisë së Krivokapiçit, antar i së cilës ka qenë Milatovic. Si ministër, Milatovic është konsultuar me mitropolitin e kishës ortodokse sërbe në Malë të Zi, Joanikje, për rritjen e natalitetit. Ai po ashtu ka mbështetur në shkrimin e një marrëveshje që rregullon marrëdhëniet e shtetit të Malit të Zi me kishën, por që sipas ekspertëve është e kontestueshme në aspektin kushtetues të vendit. Sa i përket politikës ndërkombëtare, Milatovic ka thënë se nuk do të vënë pikë pyetje antarësinë e Malit të Zi në NATO e as procesin eurointegrues.
Ja ka presidenti Crne Gore.
Unë si president i Malit të Zi, bashkë me të gjithë ju, do të afusim Malin e Zi në BE në 5 vjetet e arshëm.
Crne Gore, Europskuni ju.
Ky zotim me gjitha të shihet me skepticizëm nga disa njohës të çështjeve politike në Malit të Zi, për faktin se Milatovic ka të kaluar me Frontin Demokratik pro-sërb. Presidenca në Malë të Zi është post-ceremonial, por fitoria e bindshme e Milatovicit do të ketë ndikim vendimtar në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që janë caktuar për datën 11 qershor, thot për ekspozen Siniša Vuković, ligjëruesi i menaxhimit të konflikteve dhe politikave globale në Universitetin Johns Hopkins.
Impuls koji je stvoren ovakvom pobjedom Jakova Milatovića sigurno neće.
Impulsi që është krijuar me këtë fitore të Jakov Milatovićit nuk do të kaloj pa u vënë re nga ana e votuesve. Do të ketë një numër të madh votuesish që do ta shohin këtë si shans për të mbështetur një opsion të ri politik, edhe pse për shumë kë. Ai është i panjohur dhe vazhdon të shprehë qëndrime shumë të përgjithshme.
Generičke stavove koji nisu jasno definis.
Slatko Vujović, profesori i shkencave politike në Universitetin e Podgoricës, shpreh po ashtu bindjen se partia e Milatovićit do tërheq zgjedhës edhe të partive të tjera në zgjedhjet parlamentare. Nuk është e sigurt nëse Evropa tani do të mund ta formojë e vetme qeverinë e ardhshme dhe kjo, sipas Vujovićit, është shqetësuese.
Milatovic e ka thënë në një intervistë se ai dëshiron të bëjë koalicion me Frontin Demokratik dhe se atë është si aliat të natyrshëm. Gjykuar nga kjo, ai është i afërt me politikën dhe ideologjinë e Frontit Demokratik, që është një politik pro-serbe dhe pro-ruse.
Malizi ka rreth 1/3 e banorëve që deklarohen si serb. Marrëdhëniet me kishën ortodokse sërbe e kanë ndarë prej kohësh këtë vend në dy kampe, njërin që kërkon lidhje të ngushta midis shtetit dhe kishës, dhe tjetrin që mbron një distancë me kishën duke pretenduar se kisha personifikon ndikimin e vazhdueshëm të Serbisë. Nga viti 2020, kur është rrëzuar qeverisja Djukanovicit, janë rrëzuar edhe dy qeveritë tjera në Malë të Zi për shkak të konflikteve të brendshme. Aktualisht në detyrë është një qeveri teknike me në krye Dritan Abazovicin, i cili po ashtu ka qenë pjesë e qeverisë Krivokapiçit. Në raportin e progresit për Malin e Zi të publikuar në tetor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për paqëndrueshmërinë politike dhe qeveritare në këtë vend dhe rrjedhimisht për vonesat në zbatimin e reformave. Malizi ka aplikuar për antarësim në BE në vitin 2008, 2 vjet pasi ka shpallur pavarësinë nga Serbia. Analistët thonë se është ende pa qartë nëse Milatovic dhe partia e tij Evropa Tani do të vazhdojnë të ndjekin politikat pro-BE përkundër deklarimeve. Vukovic thotë se në dy vjetët e fundit, Malizi ka qenë një thembër Akili për BE-n. Sipas tij, fitoria Milatovicit sinjalizon vazhdimsinë e politikës së ngjashme që nuk ka synime faktike, por vetëm retorike për ta dërguar Malin e Zi në BE. Vukovic shpret të shohë një Mal të Zi të lidhur më shumë me Serbinë.
Formalno pokret Evropa sad je...
Formalisht, Evropa tani është pro-Evropës, pro-Natos, dhe në një farë mënyre vazhdon politikën e partisë Gjukanovicit, sidomos kur bëhet fjalë për politikën e jashme, por në të njëjtën kohë, ajo do të angazhohet fuqishëm në bashkëpunim me Serbinë, në krijimin e një Serbie të vogël në Maltezi, e cila do të përcjell plotësisht politikën e jashtme serbe.
Po, cilat janë interesat e Serbisë në Maltezi? Vujovic shpjegon për ekspoze.
Interesat e Serbisë janë të qarta. Ato janë destabilizimi Malit të Zi, ngjashëm siç është edhe destabilizimi i Kosovës dhe i Bosnjë-Hercegovinës dhe shfrytëzimi komuniteteve serbe në këto tri shtete, jo vetëm për destabilizim, por edhe në vendimarrje.
Serbia është ftohur nga Mali i Zi kur ai ka shpallur pavarësi në vitin 2006, por edhe kur qeveria Gjukanovićit në vitin 2008 ka njohur pavarësinë e Kosovës. Milatovic ka thënë këtë javë se vendi i tij nuk do ta tërheqë njohjen e Kosovës, e cila vazhdon të kundërshtohet nga Serbia. Për më tepër, Serbia ka lobuar në vende të ndryshme që të mos e njohin ose të tërheqin njohjen e saj. Duke folur për ekspozen, Vujovic thotë se deklarata Milatovicit për Kosovën ka qenë pritshme.
Pa gledajte, on u ovom trenutku ne može da priušti sebi konfrontaciju sa zapadnim partnerima.
Aktualisht, ai nuk mund t'i lejoj vetes konfrontime me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, është i qartë qëndrimi i tyre negativ ndaj pavarësisë së Kosovës. Deklarata e tij është vetëm një lëvizje taktike për të mos nxitur reagimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Unë besoj se ai do të bëjë gjithçka të mundur që marrëdhëniet me Kosovën të jenë minimale, ekskluzivisht teknike, pa ndonjë bashkëpunim real. Shumica dërmuese zyrtarëve në partinë e tij kanë qëndrim negativ kur bëhet fjalë për pavarësinë e Kosovës, nuk e njohin atë, por i druhen e reagimit të partnerëve ndërkombëtar.
E ky ka qenë reagimi disa qytetarëve në Podgoricë pas fitores së Milatovicit, e cila është festuar me flamujt të Serbisë dhe me këngë për Kosovën.
Normalisht që presim të bëhet më mirë. Mjaft ishte. Tung Milo. Shpërbërja Republikës Federale të Jugosllavisë. A është kjo vepër e tij? Po, njohja e Kosovës, gjë të cilën populli nuk e ka dashur. Hyrja në NATO, populli nuk e ka dashur.
Unë mendoj se ndryshimet janë të mirëseardhura, por jo me çdo kusht. Do të shohim se çfarë sjell kjo.
Gjatë tri dekadave në pushtet, Gjukanovic ka qenë 2 herë president dhe 6 herë kryeministër. Periuda e udhëheqjes së tij është karakterizuar me afera të mëdha korrupsioni dhe akuza për shitjen e burimeve shtetërore. Ai ka besuar se marrëdhëniet jo të mira midis Podgoricës dhe Beogradit janë pasojë e ringjalljes së aspiratave serbomadhe ndaj Malit të Zi. Sot nacionalizmi i madh serb qëndron në krye të politikës shtetërore serbe, ka thënë në një rast Gjukanovic.
Ndoqët rubriken e përjavshme ekspoze përgaditur nga Valona Tela, ku fol lidhur me humbjen e Milo Gjukanovicit dhe fitoren e Jakov Milatovicit në zgjedhjet presidenciale në Maltezi, që si pas analistëve ishte pik kthese dhe pritë të sjell ndryshime në politikën malazese. Si pas tyre, nuk ka asnjë garanci se Mali i Zi do të vazhdoj të ndjek politikën pro bashkimit evropian. Disa nga ta presin të shohin madje një Maltezi të lidhur më shumë me Serbinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.